klávesista, producent, hráč na hamonky, Čech a vlastně dnes i Američan, držitel Grammy a také autor znělky tohoto podcastu Hovory na dálku. To všechno je Ondřej Pivec. Dobrý den.
Dobrý den.
Ty dnešní hovory na dálku jsou spíše ale nablízko. Kvůli covidu se Ondřej Pivec dočasně vrátil z New Yorku do Prahy, vrátil se už v březnu. Jak jste si zvykl na Česko po tolika letech?
No, chvilku to trvalo, ale je spousta věcí, na které se tady dá zvyknout velmi rychle, například vynikající pivo.
Na co se nedá zvyknout?
Na co se nedá zvyknout? Mně třeba hodně chybí hraní v kostele. To je taková jako specifická věc, kterou můžu v podstatě dělat jakoby tímhletím způsobem a v tomhletom žánru, to znamená gospel, jenom tam. To mi chybí hodně.
V Americe hrajete právě gospel v kostelech. Zkusil jste to na klasické varhany v tom katolickém?
Zkusil, je to úplně jiný zvíře, ten nástroj. Je to vlastně principiálně je to podobný, že jo? Má to basový pedály, je tam víc manuálu, ale je to potřeba se k tomu přistupovat s respektem k tomu, že ten nástroj je prostě jinýho typu.
Ondřej, nevím, jestli to můžete prozradit, ale chybí vám pivo nebo oceňujete pivo, teď se nedá chodit na pivo.
Tak ono aspoň je tady lahvový, že jo.
Chybí vám New York?
Chybí mi New York určitě, ale chybí mi New York takovej, jaký byl před covidem, anebo skoro bych si troufal říct i jako předtím, třeba 5 let dozadu. On se za poslední dobu docela hodně změnil. Zrovna předevčírem jsem mluvil s kamarádkou, zpěvačkou, s kterou jsme hodně hrávali a ona se stěhuje z New Yorku do Nashvilleu. Já jsem říkal, jako New York už jako to není to, co to bývalo, viď? A ona říká, už vůbec ne, teď je to úplně mrtvý a dlouho to nebude dobrý.
V čem si myslíte, že se nejvíc změnil? V tom, že je mrtvý, jak říkáte?
Já si myslím, že New York za posledních 10 let potkalo to, co vlastně jakoby podle mě potkává všechny větší města po celém světě. Vystěhovávají se takový ty lidi, co tomu dávají tu příchuť, umělci a prostě blázni a stěhují se tam lidi, kteří dělají v technologických firmách a od stolu. Tím neříkám, že to jsou nějaký špatný lidi, jenom mě už to tolik nepřitahuje to prostředí. Trošku to jakoby zmizí ten nádech umělecké metropole a toho místa, z kterého vychází kultura.
Řadíte se k těm bláznům?
Já určitě jsem velký blázen.
Pamatujete si ten okamžik, kdy jste se před těmi, to už bude asi 11-12 let, rozhodl, že se stěhujete do Spojených států?
Pamatuju si ten okamžik, ale ono to nebylo úplně takový jako rozhodnutí okamžitý. Já jsem tam chtěl jít jenom na chvilku, vzít si nějaký hodiny a tak jako nějak trošku prozkoumat tu scénu a něco se přiučit, ale byl jsem přesvědčený o tom, že se vrátím zpátky. No a pak z půl roku se stal rok, z roku se staly 2, pak už jsem měl umělecký vízum a už prostě jsem tam zůstal.
Bál jste se té cesty?
Vůbec ne. Z dnešního pohledu to nechápu, protože kdybych věděl, co všechno mě čeká, tak bych se bál.
Co všechno vás potkalo?
No, spousta takových zjištění, jakože toho nic moc neumím a hrozně moc snahy vůbec se někam dostat, získat nějakou práci v tom oboru, který dělám, že jo, v hudbě. Žádný přátelé jsem neměl, totální vlastně nepotkání kultur. Že to je, prostě Američani jsou úplně jiný než Češi. A teď kor v New Yorku, navíc jsou tam poměrně dost oddělený komunity Bělochů a Černochů, to mě taky dlouho trvalo to pochopit, takže to jsou vlastně úplně jiný kultury. Bylo to hodně zajímavý, no, bylo to hodně zajímavý, myslím si, že osobně, že mi to docela dost prospělo na nějaký třeba osobnostní úrovni.
Neměl jste tam vůbec nikoho, komu byste mohl v případě nouze zavolat?
Měl, taková stálice tam dlouho pro mě byla a to vlastně trochu mě mrzí, že se odstěhovala, je fotografka Jana Křenová. To je ženská, kterou já jsem potkal tady v Praze. V jazzovém klubu tehdy se to jmenovalo Železná ještě. Dneska je to Agarta. To bylo před úplně první cestou do New Yorku, někdy v roce 2006, kdy jsme tam jeli s kamarádem Tomášem Hobskem jenom tak na čumendu na pár měsíců. A potkali jsme se na baru tady takhle v Železný a když jsme si povídali, ona říkala, hele, já žiju v New Yorku a to a máš tam kde bydlet? Já jsem říkal, no ani moc ne. A asi hodinu jsme si povídali a ona mi takhle pak podala klíče od svého bytu na 14. ulici. Říkala, hele, já budu teďka v Praze, přijdu tam po 2 měsících, tak tam bydlete. A vlastně jsme se poznali úplně až v té době, kdy ona se vrátila zpátky do New Yorku, tak jsme začali povídat a stala se z ní taková teta pro mě. A ona má poměrně hodně pestrý život, nebo i měla dost pestrý život, má za sebou. Ona je profesí fotografka a fotila celý život nahatý holky, takže já jsem, když jsem tam byl a vybíral jsem jí poštu třeba, tak tam chodili prostě šeky od Hustleru a takovýhle časopisu, jak to bylo veselý. Tak ta byla vždycky dlouho, když byl nějaký velký průšvih, tak jsem jí mohl zavolat a vidět se s ní a ona mi třeba upekla kachnu a zase věděla, kde se dá koupit Plzeň, tak mi dala pivo a vždycky mě tak nějak jako uklidnila.
Co byl ten velký průšvih? Co si po tím představit?
To o tom se mi už ani nechce mluvit. Pár jich bylo.
Ztráta práce?
To ani ne, ale třeba prostě... No, nechci o tom mluvit.
A co je důležité, aby to člověk sám v cizí zemi, v cizím městě po takovýchto průšvizích anebo po nějakých nezdarech nevzdal?
V mém případě to je určitě zase ta muzika. Já prostě to tam mám tak rád hudebně, že mi to rozhodně stálo za to. A navíc po nějakých 8-10 letech je to tam opravdu pro vás domov. Je to takový zvláštní. Po 10 letech se mi začalo hodně stýskat po Čechách. Ale spíš zase po těch věcech, které si jako pamatuju spíš z dětství, to znamená, oni už taky dávno nejsou, pravda. A za těch 10 let taky dost těch věcí má člověk tak jako romantizovaných v té hlavě, nebo aspoň já jsem měl. Takže já jsem velmi vděčný za tu dobu, kterou trávím teď tady, protože si tak nějak můžu jakoby srovnat, jak to je, nebo nějak více přiblížit k tomu, jaká je realita, což je určitě fajn v nějakém dalším budoucím určování, kam se umístím.
Věřil jste, že se v Americe prosadíte, že uspějete?
To ani ne, mě vlastně od jistý doby přestalo jít o nějaký prosazení se. Já jsem tam poznal tak strašně dobrý muzikanty, že já jsem jenom toužil potom se dostat jakoby mezi ně a nějak být trochu aspoň přiblížit se té úrovni. A úplně upřímně, já jsem si myslel ještě před třeba takovýma 5-6 lety, že vlastně můj největší cíl bude naučit se hrát dost dobře na to v kostele, abych tam mohl prostě stabilně být. Ono se tím dobře uživíte poměrně, když najdete dobrý kostel a fakt to umíte. A hudebně by mě to jako velmi saturovalo a byla to moje největší touha. Časem se to nějak změnilo, osud tomu chtěl trochu jinak, ale já jsem jakoby netoužil potom se nějak prosadit, já jsem spíš doufal, že se budu moct dostat mezi tyhle ty excelentní muzikanty.
Těch výtečných muzikantů jsou v Americe a hlavně tedy v New Yorku jsou stovky tisíce. Vzbuzuje to velký respekt, taková konkurence?
Určitě to vzbuzuje velký respekt, nebo ve mně vzbuzuje, a taky ale mě to třeba namotivovalo k tomu, abych sám v sobě našel nějaký to svoje maximum. Vím, že byla doba, kdy jsem opravdu lovil úplně v nejzaších koutech sama sebe a abych zjistil, kde je jakoby ten maximální potenciál. No.
A kdy přišel ten okamžik, že jste si řekl, jo, to půjde, to zvládnu?
To asi nebyl takový okamžik, to byly takový vždycky, jakoby, vždycky tak jako světla naděje, že teda jako OK, že tohle nebylo tak špatný, tak to bude lepší. To tak jako pozvolna přicházelo v podstatě. No. A pak já si myslím, že třeba v mém případě já to vždycky mohl měřit jakoby tím, když mám častěji ten pocit dobrý než špatný z toho svýho hraní. A pak když už jsem začal pozorovat, že to je tohleto a že jakoby suverénně vím, že můžu vylíst a že to bude už OK, tak jsem si začal říkat, nemáš to zase tak špatný.
Měl jste čas objevovat New York jako takový?
Moc ne, ale za začátku jsem to dělal, protože nebylo co jiného dělat. Já jsem neměl žádnou práci, nevěděl jsem, jakoby, kterým směrem se mám ubírat, nikoho jsem tam moc neznal, takže a tehdy to bylo vlastně zábavný, takže jo, a pak taky přiletěla maminka párkrát, tak jsem jí vzal na takový ty turistické věci, na Soše Svobody jsme byli. Byli jsme se podívat do Chrysler Building nahoru, pár takovýchhle věcí, jo, ale pak už vlastně ani ne, a člověk tak objevuje nějak životem.
Říká se, že člověk pozná to město a může ho považovat za své, když začne potkávat známé tváře, kamarády, to přišlo po kolika letech.
Tohle je takový zvláštní, protože i v tom New Yorku, který je obrovský, se to vlastně děje tohle. Já dejme tomu, jsem začal takhle poznávat, potkávat pravidelně nějaký známý po nějakých 4-5 letech, protože jsme se potom začali setkávat v nějaký konkrétní čtvrti ve Village, tam byly všechny ty kluby. Takže tam jsou tyhle ty lidi koncentrovaný poměrně. Takže to jo, no a A pak se mi taky několikrát stalo, že jsem v metru potkal prostě známýho, tak jak se vám to stane normálně tady v Praze. Což v tom New Yorku působí trochu absurdně, že jo? Jak je obrovský a jak těch vlaků tam jezdí strašně moc. Ale jo, tak dejme tomu třeba 4 roky, no 5.
Chodil jste od kostela ke kostelu, od jazzového klubu k druhému, jak jste hledal tu práci?
Tak všechno to bylo tak trochu, každý tohle to má nějaký svoje specifikum. Ten kostel, já jsem věděl, že strašně moc bych chtěl hrát v kostele, abych se trošku naučil, abych trošku přičich k tomu. A začal jsem hledat na internetu. Tam je takový online portál, který se jmenuje Craigslist. To je taková anonce, v podstatě můžete tam najít kde co. Lidi tam dávají inzeráty i na služby, i když něco prostě chtějí, tak jsem hledal nějakou pozici v nějakém kostele. A našel jsem jeden konkrétní kostel, kde ten člověk říkal, začínáme kostel a hledáme nějakého varhaníka. Tak jsem říkal, to je výborný, oni začínají, nebudou mít moc peněz, nebude jim vadit, že nic neumím. Tak jsem tam přišel, byl to taková špeluňka, prostě v Harlemu teklo ze střechy, bylo to jako opravdu docela hardcore. Tak ten týpek, co bude jako nový pastor, tak říkal, tak běž tady za varhany, ukaž, zahraj mi něco, samozřejmě koukal na mě, tak jako říkal, co tady děláš, jo. Tak já jsem začal hrát a trochu mi to šlo, protože jsem mu hrál něco, co jsem měl nacvičený, co jsem se tak jako naučil z YouTube. A dohráli jsme, nebo dohrál jsem, on říkal, dobrý, já teď zahraj ještě tohleto. A já jsem věděl, o čem mluví, ale neuměl jsem to. A tak jsem tak nějak začal. Moc mi to nešlo, on říká, ne, počkej, musíš takhle, teď si sed za ty varhany a začal hrát a bylo to tak strašně dobrý. A teď mě úplně spadla brada, já jsem říkal, ajaj, no, tak on mi chvilku něco jako ukazoval a pak říkal, ah, tak dobrý, poklepal mě na rameno a já jsem šel. A tak mě bylo jasný, že jsem to nedostal, tu práci. Já mu zavolal druhý den a říkal, hele, já vím, že jsem jako nedostal ten job, ale ty hraješ tak krásně, nemohl bych k tobě chodit na hodiny. A on říká, jo, fajn, přijď. Tak jsem přišel. On mi ukázal spoustu věcí, já jsem se to nahrával na mobilní telefon, že jo, videa jsem si dělal. A začal jsem to nějak cvičit doma a on mi za 2 dny volal. Říká, tak co, už to umíš, přijď mi to ukázat. Tak já říkám, no, ono ještě u nich umíš, znamená, že to člověk umí ve všech tóninách. Což je poměrně hodně práce pro někoho, kdo není zvyklý takhle jako transponovat a hrát všechno všude. No tak jsem mu to přijel nějak ukázat, on říká, jo, docela dobrý, tak mi začal ukazovat další věci a pak když viděl, že opravdu jakoby se snažím a že mám tu touhu se v tom nějak zlepšit, on říká, sice ty to sice jako nemáš zatím v duši, zatím to jako necítíš, ale máš to v srdci a ty to je vidět, tak já ti ten job dám. Ale musíš sem chodit 1-2x týdně za mnou a já ti to budu ukazovat všechno. Takže já tam za ním chodil pravidelně, neměl jsem nic moc jiného na práci, což bylo fajn. On mi ukazoval všechny ty písničky, zpíval, nechával mě to prostě vorat, já jsem se to prostě učil, různě jsme modulovali do jiných tónin. A vlastně takovouhle drezuru jsem měl, dejme tomu rok, pak jsem se to chodil vždycky domů cvičit a tím jsem si udělal ten repertoár a tak nějak trošku to povědomí o tom, jak to funguje. Takže pak, když mi přišla nabídka na něco lepšího, tak už jsem jakoby jako nebyl hozen do vody. Jenom.
Byla to dobrá zkušenost pro vás, nejenom ta muzikantská, ale i z hlediska poznání toho náboženství nebo přístupu Afroameričanů k tomu jinému jako typu vyznávání víry.
100% a myslím si, že mi to hodně pomohlo i v nějakém mém životě osobním.
To, že ten přístup je pozitivní, že dokáže strhnout.
Tak a že jakým způsobem oni vlastně jakoby provádějí v podstatě emocionální očistu každý týden. A to je něco, co já jsem třeba, to je koncept, kterýmu já jsem do té doby vůbec nějak nerozuměl. To je kultura, která je obecně, nejde samozřejmě tolik generalizovat, ale obecně se dá říct, že to jsou lidi, kteří jsou víc uvolnění. A tohle je třeba jedním z důvodů.
Ale lidé, co chodí v neděli v Česku do kostela, to berou taky jako očistu.
Určitě jo, akorát třeba pro mě ta forma tohle tu funkci úplně neplní. Když to u těch Afroameričanů já.
Přeskočíme asi spoustu let od toho začátku v tom harlemském kostelu, kde teče tou střechou, pak to byl kostel...
Už tam není, oni už tam nějaký korporát to koupil, zboural a postavil tam kanceláře.
Pak to byl, myslím, Brooklyn, kostel v Brooklynu. No a potom, jako to je opravdu velká zkratka, ale dnes patříte k žádaným muzikantům, hrajete s Gregory Porterem, jste součástí jeho skupiny, získal jste Grammy, dá se říct, že ten váš, ať to nezní jako klišé, ale americký sen se fakt jako splnil.
Ono to tak v podstatě je, no. Je to tak, ale ono k americkému snu je potřeba taky mít nějakou disciplínu a trochu něco dělat. Nejde o to jenom přijet do Ameriky a mít sen, to je k ničemu.
Jak vás ten život v Americe změnil? Vás jako Ondřeje Pivce?
Myslím si, že jsem takový pozitivnější člověk. Naučil jsem se přetáčet jakýkoliv negativum v něco pozitivního. Když prostě se stane něco negativního, tak nepředstírám, že to není blbý, samozřejmě. Akorát v tom nezůstanu dlouho a jako necachtám se v tom a zkusím co nejrychleji vymyslet, jak to otočit v něco pozitivního. Vy třeba teďka pandemie covidu, my jsme přišli úplně o všechno. Najednou ze dne na den, já jsem 10 let se snažil nebo pracuju na tom, abych byl co nejlepší bych já mohl v hraní na varhany, a to ještě v takových jako specifických podmínkách, nejlépe doprovázet nějakého zpěváka, jak zařídit, aby prostě třeba celá kapela zněla trochu líp díky nějakému mému přispění. A tomu jsem opravdu věnoval 10 let svého života. A najednou to zmizelo. Chvilku jsem z toho byl jako nesvůj, samozřejmě jako všichni. No a teď taky vlivem bezvadných kamarádů, který tady mám. On tady dlouholetě bezvadného kamaráda Honzu Tenglera, který dělá dramaturga v České televizi, takže děláme něco spolu. A plně vlastně noví kamarádi pro mě jsou lidi z Monkey Business, Roman Holý, Matěj Rupert, Tereza Černochová, jim spolu strávím docela dost času a to mě velmi motivovalo k tomu, že jsem začal produkovat hudbu trochu i jinýho typu, než jsem dělal doteď. Neskutečně mě to baví.
A myslíte, že ten pozitivní přístup v tom, že všechno zlé je k něčemu dobré, že to jste získal opravdu díky té Americe?
Já nevím, jestli to je něco, co třeba je v Americe obecně mezi lidma, ale mě nouze naučila Dalibora Husti. Prostě to, když já jsem byl v tolika situacích tam, že mi nezbývalo v podstatě nic jiného, než si to takhle nastavit. Ale je teda pravda, že obecně je Amerika pořád ještě jakoby mentálně mnohem svobodnější země. Když má někdo nějakou touhu, tak prostě ty věci zkusí a nikdo mu neříká, no to ne. Což třeba zrovna ta mentalita středoevropského typu je drobátko jiná tady v tomhle.
A v čem jste jiný jako muzikant, než když byste zůstal celou dobu v Česku? V čem vás změnila Amerika v tomto ohledu?
Myslím si, že třeba hraní v kostele mě poměrně důrazně upozornilo na složku v hudbě, která cílí v podstatě primárně na nějaký pocity a na nějaký emoce. A opravdu mi došlo, že většina třeba historicky té naprosto vynikající hudby, třeba od vážné hudby přes populární hudbu, rock. Ta hudba, která vždycky vydrží ten čas a jakoby vždycky dokáže vlastně během času to, že je kvalitní a známe jí, jsou to takový prostě všechno takový klasiky, tak vyvolává nějakým způsobem nějaký emoce. A to si myslím, že bylo hudebně nejdůležitější poznání pro mě. Jakoby trošku se nezapomenout na nějakou řemeslnou práci na tom nástroji, to je jasný, ale není to úplně to 100% nejdůležitější. Krásně to říká, já hrozně moc miluju Quincy Jonesa, tak jsem četl, kde co napsal a on to krásně říká, musí to být vyvážený, hudba je prostě z 50% věda a z 50% je to taková jako ezoterika, dojmologie, pocitovost. A to si myslím, že tady takovouhle nějakou, nebo že se blížím k nějaký rovnováze tady v tomhle tom a stalo se mi to v New Yorku.
A zrovna pro Quincy Jonesa to byla i z velké míry, to byl biznis, ta hudba.
Tak samozřejmě, ale když je někdo takhle šikovnej, tak proč ne?
Proč jste se, Ondřeji, rozhodl pro americké občanství?
Protože je to logisticky to nejjednodušší, co můžete udělat. Bylo to 10 let vlastně permanentní práce na tom. Trvalo to opravdu 10 let.
Na začátku jste to věděl, že to je ta cesta?
Ne, to jsem nevěděl. Já jsem na začátku tam byl na turistický vízum, který jsem několikrát prostě přešvih, že jo. A pak jsem měl umělecký vízum, který mi jak jednou vypršelo a já už jsem ale musel jezdit autem, nebo musel, no. Člověk nemusí nic, ale abych stíhal tu práci, kterou jsem pak měl a byl bych schopný zaplatit nájem, no tak jsem jezdil autem s vypršelou občankou, že jo, s vypršelým řidičákem, takže ještě to na těch dočasných řidičácích, to je napsaný, to datum té expirace je napsaný červeně, takže kdyby mě zastavili, tak bych asi rovnou šel, takže to jsem teda měl opravdu stažený zadek, kdykoliv jsem viděl nějaký policajty, protože jsem se bál. K celému tomu došlo jenom, protože žádost o prodloužení toho uměleckého víza poslal právník nějak pozdě a prostě celý se to zdrželo, takže asi měsíc jsem tam fakt byl legálně. No a postupně prostě všema dělal, pak jsem dostal zelenou kartu, tak jsem si říkal, už mám klid. Pak ale vám dojde, že ono každých 10 let musíte obnovovat, tak nakonec to občanství, ačkoliv to bylo mnohem víc práce a stálo to spoustu peněz a bylo hodně čekání a tak, tak nakonec to je jakoby to nejjednodušší, co může člověk udělat, protože pak už ho nikdo s ničím neotravuje. Mám teďka dva pasy, což se hodí, když hodně cestuju, i když teďka nikam necestuju. A hlavně to jsem ale netušil. Při té ceremonii, když vám to říkají, tak stáváte se Američanem, teďka prostě četcem, přišel mi dopis, že jo, nebo oni vám ho tam dají, na té ceremonii vám dají dopis, prostě vítejte, teď už jste jako naši součástí, tak ve mně to opravdu jakoby se mnou to hejbalo. Já jsem jako netušil, jsem říkal, to je jenom takový jako administrativní krok pro to, abych to měl už jednodušší při cestování a při všem. A najednou já jsem úplně cítil, jak fyzicky se mi prostě hejbou věci v těle, že to bylo to zajímavý. No, opravdu celá ta ceremonie, ačkoliv vlastně vám to ze začátku připadá jako šaškána, tak celá ta ceremonie je tam z nějakého důvodu, jako vždycky. Je to prostě takový rituál toho vítání člověka jako nového občana Ameriky. Candidates for naturalization, please raise your right hand and repeat after me. I hereby declare an oath that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince.
New York je pro vás teď doma?
Určitě jo, tak strávil jsem tam posledních 10 let svého života a dost často se mi tady, když se tady jezdím autem, tak se mi občas stávají takový flashbacky, že prostě jedu panu Seláku a říkám si, tak takhle bych jel po Brooklyn Bridge. Jo.
Nebojíte se, když se vrátíte, že už vás tam třeba někdo nahradil? I v tom kostele, i v té kapele?
To se nebojím, protože nikdo nic nedělá. A i kdyby nahradil, tak si najdu něco jiného. V kapele Gregorio asi ne. On je hodně loajální a hlavně tam já už jsem třeba na to album vymyslel nějaký konkrétní party. Tento typ strachu, o ten jsem úplně přišel. A měl jsem ho dlouho teda. Měl jsem ho dlouho. Z začátku, když jsem začal hrát v kostele, tak jsem vůbec ani nechtěl jezdit. Lidi mi nabízeli práci tady nějaký hraní vždycky na festivalu. A já jsem se strašně vykrucoval, protože jsem měl přesně tenhle ten strach. Já jsem říkal, já jednu neděli tam nebudu, zavolám nějaký záskok. Oni zjistí, že hraje líp a už mi nikdy nezavol. Tenhle ten strach určitě přesně vím, o čem mluvíte. Trvalo mi hodně dlouho se ho nějakým způsobem zbavit. A pak jsem se ho zbavil asi jako ve chvíli, kdy několikrát se, já jsem potom předtím, než jsem ještě začal hodně jezdit s Gregorem, tak jsem se bavil, živil třeba tím, že jsem hrál na svatbách takových luxusních. Ono je to za poměrně hodně peněz a když je to s dobrou kapelou, tak je to velká zábava, protože ty lidi umějí krásně zpívat, hrajou dobře a třeba takový 80% toho repertoáru je fakt jako super hudba, je to Michael Jackson, Stevie Wonder, takovýhle lidi. A několikrát se stalo, že jsem měl být na turné, takže jsem tohle to odřekl. Pak třeba týden předtím se turné přesunulo nebo nějaký hranice se přesunuly a já jsem zavolal tomu šéfovi té agentury a říkám mu, hele, já vím, že už máš to jako vyzáskokovaný, ale já teda nakonec budu. A několikrát se stalo, že tenhle ten člověk zaplatil tomu záskoku, ať nejezdí a vzal mě zpátky. Tak v tu chvíli už jsem pochopil, že to asi není tak blbý. Ale opravdu to trvalo. Do téhle fáze jsem se dostal třeba po 8 letech.
Když se teď budete vracet domů do New Yorku, tak se budete vracet do Ameriky s jiným prezidentem. Díky tomu, že máte občanství, tak jste získali právo volit. Hmm. Takže volil jste?
Ano, prosím.
A sledujete teď víc českou nebo americkou politiku?
Já se snažím to moc nesledovat radši, protože za prvý pak se na to budu dělat názory a budu se o tom bavit s lidma a to vždycky způsobí takový debaty, který vlastně nikam nevedou. Pak jsou lidi naštvaný, nebo aspoň v mém případě. Já radši trávím čas tím, že se bavím s lidma o muzice anebo takhle o životě. Teď se dá říct, že jsou v pytli v podstatě úplně všichni. Teď je to komplikovaný pro všechny, takže snažím se tím tolik nezaobírat.
Už víte, kam půjdete při přistání v New Yorku na letišti? Kam to bude?
Co myslíte?
Který bar, kterého kámoše?
Jo, takhle.
Na kterou ulici se podívat?
První člověk, který mu asi zavolám, bude můj dlouholetý kamarád Ken Wallace na Long Islandu, který má studio, kde jsem natáčel většinu hudby, kterou jsem v Americe vydal. Tak tomu zavolám, asi se sejdeme s ním, ale uvidíme. Pak mám taky jednoho, já mám samý kamarády zvukaře. Jake, ten mi volal včera. Ten zase dělá ve studiu v Brooklynu a s tím jsme se docela dost zblížili, protože jsme prostě trávili tam 15-hodinový seance, že jo, ve studiu. To je takový bezvadný kluk z Texasu, taky má rád pivo, takže vždycky, já jsem tam našel krámek, který prodával lahvovou Plzeň, takový ten sixpack malej, tak jsem mu vždycky nosil na ty sešny. Takže uvidíme, no.
Jedno místo, kam byste vzal mě, když bych přijel do New Yorku, nebo kam byste mi doporučil, že se mám podívat?
Když by bylo všechno normální, tak bych vás určitě poslal na 111. ulici a Lexington Avenue, nebo mezi 111. a Lexington Avenue, protože tam je Kostel Highway Deliverance Temple, kam můžou i jako turisti, ale neupravujou ten servis pro ty turisty. Takže je to autentický zážitek, akorát jim nevadí, když tam budete se koukat, tak to bych určitě doporučil každému. Je to tuším 111. Lexington, je to tak jako v Harlemu. A potom, ale to už bohužel není, no, pak byl takovej klub Village Underground na západní třetí ulici, kde probíhal mnoho let, asi 15 let tam probíhal takový open mic, takový jam sessiony pro zpěváky. A to byl největší hudební zážitek, který jsem kdy zažil. Za první ty zpěváci, co tam chodili, byli úplně excelentní ve většině případů. A za druhý, ta kapela, půlka z té kapely byla bývalá kapela Whitney Houston, takže všichni prostě strašně dobře hráli. Já vždycky říkám, já měl pocit, když jsem tam poprvé vlez, tak jsem měl pocit, že mě hodili do té desky nějaký, a protože tam byl krásný zvuk v tom klubu, oni hráli úplně precizně. To bylo dobrý. To byl opravdu zážitek, který nejde zažít nikde jinde.
Tak to byl Ondřej Pivec, světová třída ve hře na Hammondky, držitel Grammy a dnes už také New Yorkčan, tak vám přijeď se tam vrátit co nejdřív. Díky za váš čas, taky za tu skvělou znělku k tomuto podcastu Hovory na dálku a vše dobré vám i těm, kteří to až do konce poslechli, přeje Petr Vavrouška.
Děkuju moc, mějte se hezky, naschle.
Thank you.